我哋俾你做媽媽好唔好啊？
好。
因為係 B B 啦，好嘛？
好。
佢污糟啊！我哋幫佢沖涼先啦。
好。
誰幫你沖涼的？
姐姐。
姐姐幫你沖
的。
穿不穿衣服沖涼的？
不穿。
是啊。好吧。
跟住要开水喉。
系啊，好啦，你开啦。
洗头啊！
好啦。
洗，番碱。
哇！
番碱嚟嘅，
你屋企用唔用番碱噶？
用。
用番碱噶？呢啲咧？
呢啲都系番碱。
系啊，你用唔用噶？
用。
用。牙膏呢？
牙膏用嚟刷牙噶。
可唔可以嚟沖涼噶？
唔可以。
唔可以啊，好啦。點啊？呢個咩嚟啊？咩嚟噶？
沖完涼要上翻山，
哎，好啦，咁我揾啲山，我幫佢抹身先啦。
抹完啦，
抹完啦，知唔知咩嚟噶？
粉粉。
係啊，你用唔用粉粉啊？
我沖完涼咧都會用噶。
係啊，好啦，咁我哋幫佢用啊。
住着衫。
好啦，呢啲啊，好唔好啊？
好。
着唔着呢个先啊？
着。
咩嚟嘅？知唔知啊？
底裤。
系啊。我调转咗啊！
调转咗。饮噶，
诶，咁而家咧？
而家唔饮啦，而家用杯杯饮啦。
叻女，
而家都唔用奶樽饮啦。
叻女喎，你想饮奶奶，仲有冇食第啲嘢噶？
要食
啲咩嚟噶？啲饼饼嚟噶。
饼饼。系，咁呢啲咧？
呢个纸巾嚟噶。
纸巾嚟嘅，呢个呢啲都系饼饼啊。
系啊。
佢中意食，我细个真系中意食好多饼饼噶。
饼饼好味啊！吓。
系啊。呢啲都系。爹 B B 中意食依啲嘅，
系啊，
系啊，
咩嚟噶？
系面面。
仲有咩？
依啲系啲，依啲碟。
系啊，妈你喂佢食啦。
咁 坐咯。
係喎，好嘢喎！
倒倒倒，叉叉同埋匙羹要食嘅，食完呢啲飲奶奶，咕嚕咕嚕。
你飲啊？你飲定 B B 飲啊
？B B 飲。有兩個奶精嘅，
飲多啲啊嘛，等佢可以
瞓醒覺都要飲嘅。
係啊，
係啊。
你食嘢之前用唔用呢啲㗎？
用㗎。係
咩嚟㗎？
係圍巾。
係喎，你幫佢攬好唔好啊？
好，做嘅餅餅。
跟住呢？
跟住扣扣樓，扣唔到蘋果嗰啲皮去啊！
係
係啊！
你屋企食唔食噶？
食
食埋啲皮啊！
我喺我食完飯都食埋啲皮去噶。
係啊！你屋企仲有食啲咩啊？
仲有食啲橙啤梨。
你最中意
士多啤梨？
你最中意係邊樣啊？
咁多人都中意。
咁開心啊！咁多人都中意。
係。
仲有咧，咁你食飯咧食咩㗎？
食魚同埋 雞翼同埋肉肉同埋菜菜。
邊樣最好味啊？
咁多樣都好味。
係啊。
係啊。
好啊。咁食完啦？食完未啊？
食完啦。
食完啦。好啦。咁我哋收埋佢先啦。我哋將啲食物擺落嚟呢度先。食完，你屋企食完嘢要點噶？
抹嘴。
嘴啊！幫唔幫佢啊？咁
幫。跟住就洗手。
跟住洗
手。攞唔到喎。抹完了，
抹完
了，好啦，
點樣啊？
佢喐嚟喐去啊，頭先，
住佢啦。洗咗未啊？
洗未？洗完啦。
洗完啦。要唔要抹啊？
要。
呢個咧？呢個咧？
除埋佢。
我調轉嚟洗。你除咗件衫啦。點好啊？
跟住就瞓覺。
瞓覺啊！你有啲咩俾佢？
枕頭。
同埋咧？
仲有被被。係
喎。你屋企係咪自己瞓㗎？
係，我夜晚自己瞓就食完飯。
咁叻女啊！
係啊。
你瞓咗覺幾時起身啊？
一點鐘起身。
一點鐘先起身啦。
係啊。
好啦，而家一點未啊？
一點啦。
點啊？好啦，起身啦。起身要做啲咩啊？
食。睇電視。
睇電視啊！好啦。
係。
跟住咧？
跟住就。跟住就食嘢，
跟住就食嘢啊！我哋俾咩佢食好啊？
好啦，饼饼。
好啦，仲有咧？仲有冇啊？
仲有饮奶奶。饮多啲奶奶。饼。仲有苹果。好，
好啦，
食咗，食完呢啲就飲奶奶食餅餅。
哎呦，好啦，
好。
Thank you.
飲奶奶。
食完
就翻學咯。
好啦，同你講拜拜啦。
拜拜。